Bueno, a verdade é que un ten unha certa sensación de déjà vu. Se achegan as eleccións municipales e o Partido Popular busca un mecanismo para judicializar a vida municipal. Leva 20 anos facendo eso. O fixo hai 20 anos xa co da Plaza Roxa, o fixo posteriormente con outros temas, e a realidade é que a día de hoxe os únicos condenados en este concello, os únicos cargos públicos condenados, casualmente eran do Partido Popular. Nunca ningún cargo público socialista chegou ni siquiera a xuicio. En todos os casos, todos os expedientes quedaron arquivados. Causa especial estupefacción que o señor Berea, que se esconde detrás do aforamento que ten como diputado, que leva 2 anos cobrando un sueldo de diputado por un posto que non exerce, sigue sen renunciar ao seu cargo de diputado dedicado a decir barbaridades sobre o alcalde e sobre a cidade de Santiago. A mí me gustaría poder ter a oportunidade de presentarlle unha querela, pero para eso ten que renunciar ao aforamento. Seguramente non o fai, o mellor polo sueldo, ou o mellor non o fai, tamén para estar protexido, porque a única causa da que teño constancia que se está instruindo e investigando nos xulgados de Santiago fai referencia ao señor Berea e a un crédito de 2,5 millóns de euros.